kan vi forestille os Troels Lund i bageteltet?
Altså, vi hører jo meget om hans datter. Det er jo Troels Lunds måde at gøre sig folkelig på, men han har ikke helt samme gennemslag med det.
Nej, det skal være noget med en traktor måske. Landmand søger kærlighed.
Det gad jeg godt se.
Hun ligner jo faktisk en, der nyder det, selvom de her kager, altså de er jo grønne og gule, og altså nogle af dem, med al respekt for de her vidunderlige børn, der laver kagerne, de ser lidt mærkelige ud, men hun spiser dem jo.
Altså, Pia, vil du nyde, når dine børn kommer med sådan en halvbagt rodet kage, vil du egentlig nyde at spise den? Og så prøv at tænke på, at det var andres børn. I virkeligheden...
Jeg vil være panisk angst for alle mulige sygdomme.
Præcis.
Men det er jo fuldstændig vidunderligt. Hun kommer ind i teltet, bliver præsenteret som en, der kan gøre børnenes drømme til virkelighed. Nu har I begge to været rådgivere. Altså, kunne man lave en bedre bestilling end den?
Nej.
Nej, det er fuldstændig som, hvis Mette Frederiksen selv havde skrevet det manuskript.
Så må man også æde de kager der.
Så må man tage den maveinfektion.
Og fra et varmt bagetelt i Danmark, hvor børn laver glasur og remoncer, jeg ved ikke hvad, så stryger hun direkte Mette Frederiksen til Rom for at mødes med Giorgia Meloni.
Hun kan spille på utrolig mange forskellige tangenter. Hun er enormt dygtig til at falde ind i de omgivelser, hun er omkring. Og det er sjældent at se en politiker, som på den måde kan være så ekstremt hardcore, som hun kan, når hun taler om migration eller Ukraine og Rusland, og som så samtidig har det der enormt bløde, varme, moderlige, som man ser.
Hvis vi står over for et valg mellem danskernes sikkerhed og danskernes pensionsalder.
Altså, russerne går ikke hjem. De fortæller.
Så vælger jeg til hver en tid danskernes sikkerhed.
Rødbrik skal flyttes. Esbjerg er bare fri leg.
Køb, køb, køb.
Vi er i gang med Magten. Det er DR's podcast om dem, der bestemmer. Og Jacob Bruun, du er jo som altid med. Du er tidligere rådgiver for Lykke, da han var statsminister. Dejligt at se dig i dag.
Dejligt at se dig, Pia.
Og Thomas Juhl, vores anden faste makker her i studiet, han er taget på ferie. Han har sendt et meget irriterende feriebillede med en kæmpe pool, som ser meget lækkert ud. Men i stedet for Thomas Juhl Dam, så har vi fået besøg af en anden fantastisk politisk analytiker, nemlig Niels Th. Dahl. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Niels, det plejer at være sådan, at vi har rådgiver for en tidligere statsminister herinde. Og det har du jo ikke været.
Det har jeg ikke, nej. Det kan jeg ikke prale af.
Men du har været rådgiver for en udenrigsminister.
Ja, jeg var rådgiver for Anders Samuelsen i... Ja, fra 17 til 19, mens han var udenrigsminister.
Og han sagde jo selv, Anders Samuelsen, da han blev udenrigsminister, at han muligvis var den mest faglige, kompetente udenrigsminister, der nogensinde havde været.
Sagde han det?
Ja.
Det kan jeg slet ikke huske,
nej,
at jeg har hørt.
Nej, var det noget, du havde rådgivet ham til?
Nej, altså nu vil jeg for historieskrivningens skyld, skal jeg måske lige påpege, at jeg blev rådgiver efter, at det interview var givet.
Okay.
Men... Så det kan jeg svare klart nej til.
Okay, men så kunne jeg da godt tænke mig at vide, om du sætter dig med den samme selvsikkerhed i denne her stol.
Jeg sætter mig i denne stol med utrolig stor ydmyghed, og jeg er meget glad for at være her.
Det er virkelig dejligt, du er her, og i dag der er du analytiker på Jyllandsposten. Theodora Renard, hun sidder ude i regien. Hun er min kollega på Christiansborg og laver programmet sammen med mig. Jeg er politisk analytiker, og jeg hedder Pia Glud Munkskov.
Og så skal jeg måske lige sige, at det er jo også en stor fornøjelse at sidde her sammen med Jakob, som jo er min gamle chef.
Jamen, det synes jeg, vi skal have med.
Det var en hyggelig tid.
Ja, ikke også?
Jamen, det er rigtigt, Niels og jeg. Vi var kollegaer på Christiansborg for jo godt og vel 10 år tilbage.
I Venstre?
I Venstre, ja.
Det var dig, der ansatte Niels.
Ja, det gjorde jeg, og det siger jo meget om Niels' kvaliteter, fordi han var faktisk pressechef for Liberal Alliance på det tidspunkt, og var ret irriterende at have gået rundt hos Lillebrorpartiet, og derfor gjorde jeg, hvad jeg kunne for at få ansat Niels, og det havde han heldigvis lyst til, i hvert fald i en periode, ja.
Men hvordan har det så været, at du skiftede over til journalistikken, Niels?
Mm. Eller tilbage, vil jeg sige.
Eller tilbage.
Det er selvfølgelig to meget forskellige roller at have, men man kan sige, at det håndværksmæssige er jo noget af det samme. Altså det der med at prøve at analysere en politisk situation og sige, jamen hvor ligger den gode historie her? Det er jo det, som vi som journalister, det som jeg er i dag, skal lave, fordi den analyse skal jeg lave, fordi jeg gerne vil lave historien. Men som pressechef skal man jo lave analysen fordi man skal forudse, hvad det er for en historie, der kommer. Er det en god eller en dårlig historie? Skal man, hvad kan man gøre for at fremme den eller hæmme den osv.?
Okay. Jeg har taget to historier med til jer i dag, som vi skal vende her. Og altså, det ene er selvfølgelig Bagedysten. Men ikke kun Bagedysten. Det kan vi desværre ikke snakke om.
Det kunne vi faktisk godt.
Det kunne vi faktisk muligvis godt, fordi det er meget fascinerende at se Mette Frederiksen i det program. Det var jo en rørende oplevelse.
Der var så mange følelser i det der bagetelt, så det, man kunne næsten ikke være i det program. Altså, det var helt vildt. Det var imponerende, synes jeg.
Og hun blev jo præsenteret som en, der kunne få børnenes drømme til at gå i opfyldelse, Jacob Brun. Kan man så ønske sig mere som statsminister?
Nej, det er stærk branding. Det må man bare sige. Det kan ikke blive meget bedre.
Hun kunne jo love dem flere bier og lidt mere tid. Men lige da det kom til sne, det kunne hun ikke garantere.
Nej, der trak hun sådan lidt i ansigtet, sådan lidt som, den bliver lidt svær. Men jeg synes, jeg hørte hende heller ikke opgive det. Altså, det var mere, hun ville jo ikke slå børns drømme ihjel.
Vandfaldene kæmper hun også lidt med.
Nå ja.
Der har vi sådan en geografisk udfordring herhjemme, ikke?
Altså, hun skal jo være sådan en form for gæstedommer. Altså, og det viser sig så, på trods af, at man jo ligesom skal sige, okay, her er en god kage, her er en dårlig kage. Det siger hun ikke. Hun siger bare, at alle kagerne er helt fantastiske. Og på et tidspunkt, hvor der er nogen, der, de rigtige dommer, de siger ligesom, jamen, altså, prøv at høre, den her kage, den er godt nok blevet tør. Og så står hun bare og spiser den og er helt salig, og så siger hun, ja, men det er jo heller ikke altid voksne har den samme gode smag som børn. Så det er, hun skammer sig ikke.
Men hvad siger det om Mette Frederiksen, at hun kan stå der og tale om glasur og fondant med stor overbevisning, og så samtidig tage til Europa og forsøge at løse store udenrigspolitiske kriser?
Det, man gerne vil, det er, at man vil gerne lægge et menneskeligt element til de der lidt hårde toppolitikere. Og det vil sige, hvis man kan få en fornemmelse af, at der er et menneske, vi andre på en eller anden måde kan spejle os lidt i, at de også har følelser, er empatiske, er rare og omgængelige, så er det jo noget andet, end hvis der står politikere, som er omvandrende regneark eller hardcore udlændingestrammere eller render rundt på de bonede gulve i Bruxelles eller i udlandet.
Men siger det ikke også noget om Mettes magt og den opfattelse, der er af hende som politiker, at hun den ene dag kan stå i bageteltet, og så den næste dag kan hun rejse til Rom og mødes med en af de mest hardcore udlændingepolitiske strammere i Europa, Giorgia Meloni, og lave aftaler med hende?
Det siger i hvert fald noget om hendes magt i dansk politik, at hun sådan, uden at der er nogen, der måske synes, det lyder underligt som udgangspunkt, så bliver hun præsenteret på den måde, som du sagde før i det her børneprogram. Ikke? Altså, jamen, hun er den, der kan gøre børns drømme til virkelighed. Og jeg sad sådan og spekulerede over, kan vide, hvilke andre politikere man kunne finde på at præsentere sådan. Og jeg tror simpelthen ikke, man ville gøre det. Men det er fordi, at på en eller anden måde er der blevet etableret sådan en fælles konsensus om, at Mette Frederiksen, hun har ekstremt meget magt, og hun kan næsten alt.
Ja, og en af de mange ting, hun kan, det er jo at være stram i udlændingepolitikken. Slået fast her for nylig. Det skal vi vende, hvad hun får ud af det. Og så skal vi se på en aftale, som jeg i hvert fald blev virkelig overrasket over, da den pludselig kom frem, nemlig at politikerne nu efter 10 år er blevet enige om at lave en aftale om deres egne løn- og pensionsforhold. Blev I lige så overrasket som mig?
Ja, det har været længe undervejs, og der har været på Christiansborg igennem de sidste over 10 år endda adskillige forsøg på at lande en aftale, som på en eller anden måde skulle skabe noget mere ro omkring politikernes lønninger. Det er jo helt usædvanligt, at vi har nogle politikere, som altså selv bestemmer, hvad de skal have i løn.
Det var i hvert fald lækkert.
Og som øvrigt har nogle lønvilkår, som jo adskiller sig ret markant fra helt almindelige mennesker. Det ene er, at de er relativt højtlønnede. Det kan vi godt have en diskussion af, om de skulle være endnu højere lønnet, eller om det er for meget. Men det andet er, at indtil nu har politikernes løn jo været et samsurium af uigennemskuelige cigarkasser med generøse pensionsordninger og skattefrie tillæg og rigtig løn. Og det får de ryddet op i, og det er nok ikke meget populært, men det er nok meget fornuftigt at få det overstået.
Men sådan en aftale, vi vidste godt, at der blev drukket kaffe, og de har ligesom også sagt, at de gerne vil lave en aftale, men jeg synes alligevel, det er foregået meget i det skjulte, jeg oplever. Heller ikke politikere, der har været ellevilde for at tale om det bagefter. Det siger jo noget om, at nu kan de ligesom ryste af sig og så komme videre.
Ja, fordi det, lige præcis sådan nogle forhandlinger om sådan et emne der, de er så skrøbelige, at jeg tror, de alle sammen godt har vidst, at hvis der begyndte at komme noget ud om det, inden det var færdigt, jamen så ville det hele falde på gulvet, fordi så ville der komme for meget debat og diskussion om det. Så fra deres side har det været, tror jeg, strategien har været helt klar, at man har sagt, okay, vi forhandler, og så bum, så laver vi en aftale, og så står vi på den, og så skynder vi os videre. Sådan,
så skynder vi os på ferie.
Ja, præcis.
Det her, det er jo en mærkelig regering. Altså, det er en speciel regering.
Vi starter med Mette Frederiksen og hendes nye bedste ven i Europa, har jeg lyst til at sige, Italiens premierminister Giorgia Meloni. Hun bliver også kaldt højrefløjens dronning, og Mette Frederiksen har sådan den seneste gode stykke tid knyttet et stærkt bånd til hende i forhold til diskussioner om EU's asylpolitik, flygtninge, immigranter, og nu har hun besøgt hende igen i Rom. Det ligger der jo et stærkt signal i fra Danmarks statsminister sådan at drage til Rom og mødes med sådan en ret kontroversiel politiker.
Ja, det er jo anden gang hen over foråret, Mette Frederiksen er i Rom. Altså hun var dernede i marts og igen her for få dage siden. Og udover det, så mødes Frederiksen og Meloni jo jævnligt, når de har møder i det europæiske råd, altså når de europæiske statsminister mødes. Så de ses hinanden, de ses med hinanden jævnligt, og en del af grunden til, at de prioriterer det, det er jo også, at de begge to, på trods af, at de kommer fra hver sit politisk udgangspunkt, altså Mette Frederiksen kommer fra et socialdemokrati, som jo trods alt stadigvæk ligger lige akkurat venstre på midten, og Meloni kommer fra det parti, der hedder Italiens Brødre, som er vokset frem, i hvert fald fra den yderste højrefløj i Italien. Mm-hmm. Så deres politiske udgangspunkt er jo forskelligt. Men de har jo fundet hinanden, tror jeg, som to både altså ret stærke kvindelige europæiske ledere, og som i hvert fald deler synspunkt på udlændingepolitikken, at der skal sættes nogle grænser og gøres op med nogle ting.
De er jo uenige på utrolig mange ting. Der er også mange socialdemokrater i Europa, som ikke i samme grad vil røre ved Meloni, som Mette Frederiksen gør det.
Jamen, jeg tror, der er flere forskellige ting i det. Det ene handler om udlændingepolitik, fordi der skal vi huske, der ligger Mette Frederiksen jo et markant andet sted, end de fleste europæiske socialdemokratier gør. Og hun har en stor brug for at signalere først og fremmest indenrigspolitisk, men jo også i et vist omfang til sine europæiske kolleger, at hun ligger på en meget sådan hård udlændingepolitisk strammerkurs. Der er nogle konkrete projekter, som Danmark jo også håber, at EU ligesom kan få igennem, for eksempel det her med modtagecentre i udlandet osv. Og i den sammenhæng, der er Meloni bare en rigtig god allieret at have. Både sådan, så man kan prøve at drive de der dagsordner i EU, men jo også så hun hele tiden kan pusse sin strammerprofil af herhjemme, og hver eneste gang, der kommer kritik fra højrefløjen mod Mette Frederiksens og regeringens udlændingepolitik, jamen så kan hun jo sige, altså hallo, hvad snakker I om? Jeg har lige været til møde med Meloni, hvor vi sad og snakkede om, hvordan vi kunne stramme endnu mere. Så det tror jeg, hvad skal man sige, det tror jeg har været hovedformålet med lige præcis det besøg. Men derudover så er Meloni jo også en stærk allieret for Mette Frederiksen på nogle andre punkter. For eksempel jeg tror, det er meget, meget vigtigt at have med i baghovedet, at Meloni, på trods af, at hun har sit udgangspunkt på den yderste højrefløj, eller hendes parti har i hvert fald, at hun ikke har lagt sig samme sted, som andre lignende partier i Europa har i forhold til Ukraine. Mm. Hun har faktisk været en ret stærk støtte af Ukraine, og derved så skiller hun sig ud fra sin flok, samtidig med, at hun også har gode forbindelser til Donald Trump. Hun var den eneste europæiske statsleder, som var med til hans indsættelse tilbage i januar. Og det vil sige, altså hun er ret god at være gode venner med, hvis man gerne vil spille på hele den der internationale scene, og både være og lægge sit lod i, hvad der sker i Ukraine, men også hvordan Europa forholder sig til Trump.
Og man skal huske, altså almindeligvis, de europæiske statsledere, der ligesom vokser ind i rollen og tager sådan en plads, hvor de bliver nogle af dem, der bliver toneangivende, ikke bare i deres eget land, men også på tværs af kontinentet. Det er jo typisk nogen, der har oparbejdet en lang erfaring med det. Altså Meloni har været ved magten siden 2022, altså godt og vel to og et halvt år, og er lykkedes med at placere sig som vel i virkeligheden altså måske næsten den mest centrale europæiske politiker. Altså briterne har meldt sig ud, Macron har haft masser af indenrigspolitiske problemer at slås med, og tyskerne har lige skiftet efter en lang og bøvlet proces til Merz. Og det vil sige, at Meloni har jo lykkes med at gribe det der også vakuum, der har været i europæisk toppolitik, til at træde helt ind på den store scene og virkelig tage en central rolle, ikke?
Mm. Og udover at drikke kaffe, så skrev de jo et brev sammen, som udmærker sig lidt ved, at det ikke rigtig har nogen specifik modtager. Det kan vi måske lige vende tilbage til efter, hvad der ligger i det brev. Men kan vi ikke prøve at blive lidt klogere på Meloni som politiker, fordi hun er jo totalt anderledes end Mette Frederiksen i de holdninger, hun har. Altså, hun vil ikke have et Italien, der er fortyndet af flygtninge og migranter. Hun værner om den traditionelle kernefamilie, den naturlige familie, som hun siger. Hun blev endda forarvet over Gurli Gris, da Gurli Gris fik et lesbisk isbjørnepar som naboer. Hun vil gerne gøre det mere besværligt at få en abort. Alle de her ting er jo eksempler på politiske områder, som Mette Frederiksen jo overhovedet ikke er tæt på. Er denne her udenrigspolitiske dagsorden så stærk, at hun kan være fuldstændig ligeglad med, hvad Meloni ellers står for?
Fuldstændig. Det er klart, hvis der pludselig blev gennemført totalt drakonisk abortlovgivning, eller hvad man nu kunne forestille sig i Italien, så ville det nok, der nok ikke komme så mange rejser til Rom. Men altså, der er jo selvfølgelig også forskel på, hvad det er. Altså, sådan en type politiker, som Meloni har, der er også rigtig stor forskel på, hvad for en retorik hun bruger. Altså, hvis der er nogen, der har lyst, så synes jeg næsten, man skal prøve at gå ind og se nogle af hendes taler. Altså, de er jo
hun råber
de er jo helt vilde, ja. Altså, men meget, meget fascinerende og sidde og se på. Der er sådan en tale for eksempel, hvor hun sviner Emmanuel Macron til, altså sådan fuldstændig hæmningsløst. Så det er jo ligesom en side af hende, men hun har også vist sig som premierminister at være anderledes end den retoriker, hun var. Altså for eksempel har Italien jo ikke lavet noget brud med EU, som der var nogen, der frygtede, da hun blev premierminister. Mig bekendt er der heller ikke sket nogen sådan store forandringer i den italienske familiepolitik osv. Så der er forskel på, hvad hun siger og hvad hun gør.
Og yes. Altså hvis man skal være sådan kigge lidt nøgternt på Mette Frederiksen og den bevægelse, hun har ledet Socialdemokratiet på hen over de år, hvor hun har været socialdemokratisk leder og siden statsminister. Meget kan man sige om hende, men Mette Frederiksen er jo heller ikke noget sådan stort fyrtårn for woke-bevægelsen i Danmark.
Nej.
Jamen, det er jo simpelthen ikke. Altså, og så kan det godt være, at de kommer fra hver deres udgangspunkt. Men jeg tror, hvis man forsøgte sådan realpolitisk at prøve at måle op, hvor ligger de to versus hinanden. Altså en rimelig stram udlændingepolitik. Altså, Meloni kommer fra sådan en nationalkonservativt udgangspunkt, men jeg tror egentlig meget, at det hun både mener og gør i praksis, det tror jeg godt, Mette Frederiksen kan se sig i. Altså,
men er det ikke også
meget? Udspunkt er forskelligt. Pia, nu er det faktisk en god anden til at snakke om, hvad er det egentlig, Mette Frederiksen har læst, Pia?
Bøger?
Nej.
Nå, afrikanske studier.
Afrikanske studier på RUC. Og hvis man tager det udgangspunkt, så er der langt fra, hvor Mette Frederiksen kommer fra, og hvor Meloni kommer fra, på den aller yderste italienske højrefløj. Men de to, jeg tror ikke, der er meget stor politisk forskel mellem dem i dag.
Men er det ikke også meget godt set af Mette Frederiksen, at hun her kan skabe en alliance, etablere et forhold til en person, som tydeligvis kommer til at spille en større rolle i Europa i forholdet til USA? Der kan hun ligesom brillere sammen med hende på sådan den udenrigspolitiske scene, og samtidig så kan hun bruge det indenrigspolitisk på at ligesom cementere sin position som strammer i udlændingepolitikken, når der på et tidspunkt kommer en valgkamp.
Jo, det synes jeg, det er. Det, og det tror jeg er en vigtig alliance for hende. Jeg tror bare generelt, man må sige, at Mette Frederiksen har været rigtig dygtig til at se, hvad det er for alliancer, hun kan lave rundt om i Europa, fordi det er jo i virkeligheden kun en af dem. En anden ekstremt vigtig alliance er jo med Zelensky i Ukraine, som hun jo også har et meget nært forhold til. Hele den her Østersø-alliance med de baltiske lande og Polen er en tredje. Der er faktisk også en slags alliance med Spanien på mange områder i sådan internt i EU. Så Mette Frederiksen har været rigtig dygtig til at sætte sig ligesom som, du ved, edderkoppen inde i midten af spindet og prøve at og lave alliancer, som jo er ekstremt vigtige for, at Danmark skal kunne betyde noget i EU og international politik, fordi vi ikke har størrelsen til det i sig selv.
Og man kan jo se, når de mødes på den røde løber foran alle kameraerne, de er glade for at se hinanden. Mm. Altså, det er jo kram og kindkysser og store smil osv. De her relationer i politik, vi har talt om det så mange gange, men det er jo ekstremt vigtigt for, at man også kan få noget gennemført.
Jamen, det betyder mere, end man lige skulle tro. Jeg kan huske, da jeg startede som rådgiver over i Udenrigsministeriet der for snart en del år siden, det var faktisk noget af det, der overraskede mig mest, det var det der, altså hvor lille det der miljø i virkeligheden er, at de der stats- og udenrigsministre, som jo lægger kursen for Europa og for verden, og som jo sådan mødes jo i virkeligheden ret ofte i alle mulige forskellige sammenhænge og er på sms'er med hinanden og sådan noget. Det var også noget, som Anders Samuelsen, som jeg arbejdede for, altså hvor han fik lavet nogle lidt sjove
alliancer. Jeg kan jo huske, Anders, der var ude og løbe ture med Boris Johnson.
Ja, det har jeg også set et billede af.
Lige præcis, ja. Det var, og de der ting er jo ret sjove at få lavet, ikke? Fordi en ting er jo ligesom sådan et møde, hvor man sidder over for hinanden og har de der lange rækker embedsmænd på hver sin side, der sidder og kaster papir frem og tilbage, og ministerne læser, hvad skal man sige, de formelle ting op. Men hvis man kan få skabt sådan et rum af nogen, som stoler på hinanden, som godt kan lide hinanden, og som måske er ude i en lidt utraditionel setting, så kan der jo nogle gange, hvad skal vi sige, løses problemer, som ikke kan løses på andre måder. Og Anders Samuelsen og Boris Johnson var udenrigsminister dengang, de klikkede ret godt. De kunne ret godt lide hinanden. De havde ligesom den samme humor, og ja, de havde det helt taget sjovt, når de mødtes, og ja, jeg tror alle var jo ligesom enige om, at Boris Johnson var sådan, altså det var lidt skørt nogle gange, men det var også ret sjovt. Men det, der så var sjovt, det var på et tidspunkt, så var vi til FN's generalforsamling i New York, og der bruger man også lejligheden til ligesom at få mødt hinanden på kryds og tværs, og der var det så på en eller anden måde kommet Anders for øre, at Boris Johnson, han løb en tur hver eneste morgen.
Hvilket
så,
man ikke lige umiddelbart skulle tro.
Nej, det skulle man ikke, men han gik åbenbart op i den slags.
Og Anders er jo tidligere konkurrenceløber.
Ja, lige præcis. Anders er jo tidligere eliteløber, så han tænkte, fantastisk, jamen vi får da sat et løb op. Og jeg var sådan lidt, okay, det her, det skal jeg opleve. Jeg vil gerne løbe med og sådan noget, og jeg fik lov til at løbe ned bagved og sådan noget. Men det var rigtig fint. Og det, der så var så fantastisk ved det, det var, at det kan godt være, at Boris Johnson løber hver dag, men han løber edderspark mig langsomt. Altså, det var en meget, meget kort tur, og jeg tror, den tog over en time, og jeg tror, jeg kunne have gået den hurtigt, og jeg har aldrig nogensinde løbet en tur så langsomt i hele mit liv. Og Anders var ved at gå ud af sit gode skind, fordi han jo var vant til at løbe 8 gange så hurtigt, ikke? Men det blev et rigtig godt møde, det er sådan set en det der pointen, fordi de så havde hele den der lange tur at snakke sammen.
Og man skal bare ikke, altså man skal virkelig, virkelig ikke undervurdere, hvad de personlige relationer betyder. Da jeg var i statsministeriet Løkke, han brugte cykling til at lære Emmanuel Macron at kende, og Tour de France, holdt møder med sine forskellige kollegaer rundt omkring fra. Det betyder bare enormt meget, og der har Mette Frederiksen bare vist sig at være meget, meget dygtig til at bygge de der alliancer rundt omkring.
Har du også haft lykra på i forsøget på at følge med Macron og Lykke rundt?
Nej, jeg har aldrig været på den måde i lykra, men jeg kan huske, vi havde, da Macron var på besøg i København, der lavede vi noget, der mindede om det, fordi der var sådan et helt formelt mødeprogram med alle mulige ting, men det vi gjorde, som viste sig faktisk at være det, som gav allermest værdi, det var, at Lykke og Macron, de tog sådan en morgencykeltur rundt i København, ikke i lykra, men bare på sådan nogle gamle herrecykler, og cyklede rundt omkring Københavns Havn og så København sådan vågne, sådan en smuk sommermorgen, som det viste sig at være, og som jo både giver fantastiske billeder, det skal man heller ikke underkende værdien af, det er politikerne også meget bevidste om, og det giver, uanset om det så er sådan en morgencykeltur i København, eller om det er en løbetur i en park i London med Boris Johnson, så giver det bare en eller anden mere værdi til den relation, der er mellem mennesker.
Så lad os se lidt nærmere på, hvad der egentlig kom ud af mødet. Det her meget famøse brev, som jeg lige har taget med. Jeg ved ikke, om I har set det printet i farver, og så kan I også se, at jeg har streget noget over som dokumentation, for jeg rent faktisk har læst det. Men det er jo et brev, som de to har skrevet, Mette Frederiksen og Meloni, sammen med en række andre lande, Belgien, Estland, Letland, Litauen, Polen, Tjekkiet og Østrig. Modtageren er ikke sådan nogen konkret. Det kunne nok være den europæiske menneskerettighedsdomstol, domstolen i Danmark måske også. Og budskabet i det her brev, det er jo, at den måde, som man tolker menneskerettighederne, menneskerettighedskonventionerne, flygtningekonventionen, de begrænser simpelthen danske politikere eller de nationale politikers muligheder for at føre politik. Det er simpelthen for svært at smide kriminelle udlændinge ud. Sådan et brev her, det er jo, altså det kunne jo også have været en pressemeddelelse.
Ja, det er jo nærmest det, det er. Eller en flaskepost, ikke? Altså, man kaster noget derud, og så tænker man, nå ja, det kan da være, der er nogen, der læser det, og så kan det være, at de får noget ud af det. Det er jo mest bare en meningstilkendegivelse, som det, der kan da godt være, at der også sidder en dommer ved Menneskerettighedsdomstolen og læser den der, men den er jo henvendt til den europæiske offentlighed, så til den danske offentlighed, i særdeleshed fra Mette Frederiksens vedkommende, fordi at den danske offentlighed skal vide, at Mette Frederiksen, hun bryder sig ikke om, at der er kriminelle udlændinge, som vi ikke kan smide ud af Danmark. Men der er jo ikke noget som helst, der er ikke noget som helst konkret i det brev, som på en eller anden måde kunne sandsynliggøre, at Mette Frederiksen kan gøre noget ved det, fordi Danmark skal efterkomme de domme, som den europæiske menneskerettighedsdomstol fælder.
Men man skal også huske, når det er politikere, der driver det her brev. Det her brev, det er jo ikke opstået af diplomatiske kanaler. Nej. Det er jo ikke embedsfolken i centraladministrationen i Danmark eller i andre lande, der har drevet det. Det er faktisk drevet
af
politikere.
De har svært mod sved på panden over det her.
Præcis. Ja. Altså, det er drevet af politikere, som grundlæggende har et synspunkt, som jeg i virkeligheden tror er ret udbredt. Altså, at der er nogle steder, hvor både konventionerne, måske i virkeligheden, konventionen er uforandret, men den praktiske betydning, konventionerne har i dag, er jo markant anderledes, end man havde forventet, da man etablerede dem for mange årtier siden. Det her brev, det kan to ting. Altså, lige om lidt i Danmark kommer vi til at skulle have kommunalvalg. Må ikke, der bliver nogen i Midtjylland, der kommer til at gå op i Kærshovedgård, for eksempel. Altså udrejsecenter, hvor der sidder rigtig mange af de her konventionsbeskyttede udlændinge, som vi gerne vil smide ud, men som vi ikke kan komme af med. Det her brev, det er da enormt bekvemt for Mette Frederiksen. Når nu hun ikke kan slippe af med dem, så kan hun i hvert fald stå og vifte med sit brev i kommunalvalgkampen.
Ja, for der er vel ingen, der reelt tror, at der er nogen domstole, der for alvor vil ændre fortolkningerne af nogle konventioner, bare fordi der er nogen, der skriver et brev.
Ja, jeg tror i hvert fald ikke, det der brev, der skal man ikke regne med, at der er nogen, der ændrer synspunkter. Jeg tror, hvis alle eller størstedelen af de lande, som står bag menneskerettighedskonventionen, satte sig ned og sagde, at vi ønsker en anden fortolkning af de her ting, vi har vedtaget, så vil jeg ikke afvise, at domstolen godt kunne finde på at ændre noget sådan af egen drift. Jeg siger ikke, det er ligegyldigt i landet, vel, men altså, vi mangler nogle af de helt store tunge i den her sammenhæng. Altså, hvor er Tyskland, hvor er Frankrig, hvor er Spanien?
Og uden sådan at skulle sagsbehandle nogle enkeltsager, men bare lige for at gøre det meget konkret, så var der jo for eksempel en sag i efteråret, hvor domstolen slog fast, at det var i strid med menneskerettighederne, at Danmark for nogle år tilbage udviste en irakisk statsborger, som var født og opvokset i Danmark, og han havde ikke noget familie i Irak. Han havde så begået noget kriminelt, men der sagde domstolen så, at man kunne ikke udvise ham, fordi at han havde et større tilhørsforhold til Danmark. Det er jo sådan nogle sager, som jo virkelig gør ondt på Mette Frederiksen og politikerne herhjemme at blive konfronteret med dem i en valgkamp, for eksempel.
Ja, fordi det er sager, hvor langt, langt de fleste danskere vil sige, jamen det der, det giver absolut ingen mening, at vi nu skal hænge på sådan en fyr. Nu ved jeg, kan jeg ikke huske, hvad han præcis har begået af kriminalitet. Så nogle meget, meget grelle sager, som er uforståelige for folk, der ikke har læst jura i mange år og går meget op i europæiske menneskerettigheder.
Og det her med konventioner, det er jo noget, som har spillet i virkeligheden jo en ret stor rolle i dansk udlændingepolitik altid, eller siden de i hvert fald blev indført efter 2. verdenskrig, menneskerettighedskonventionen og flygtningekonventionen. En gang var det jo noget, hvor altså de store partier, regeringspartierne, de kunne jo aldrig finde på at sige, at man skulle rokke ved de konventioner. Det var måske noget, Dansk Folkeparti kunne finde på at sige, uha, det var farligt og kontroversielt. Men der er jo kommet en anden tilgang til konventioner nu.
Altså, jeg kan huske, den periode, hvor Niels og jeg var kollegaer på Christiansborg, altså det er cirka 10 år tilbage, der brugte vi meget tid på at tale om med vores politikere, og især blandt de blå partier, ikke så meget hen over midten, men brugte vi meget tid på at tale om, jamen, hvor kan man udfordre konventionerne, hvor kan man gå ligesom til grænsen af konventionerne. Jeg tror ikke, synspunktet om, at vi skal tilsidesætte konventionerne og ligesom aktivt bryde dem, det er der ikke så mange, der har i Danmark i dag, men den der generelle analyse af, at det her, det er nok i virkeligheden gået for vidt, og den beskyttelse, der er, den står ikke mål med, hvordan et moderne samfund er tilrettelagt, fordi mennesker flytter sig meget mere hen over grænser, end vi har været vant til. Det har sat sig i et politisk pres på at gøre noget.
Fordi altså for eksempel flygtningekonventionen, som jo sikrer, at enhver, der ligesom kommer til Danmark og siger, at jeg vil gerne søge asyl, har ret til at få sin sag behandlet. Jeg tror, hvis du spørger bredt i Folketinget selv langt ud på venstrefløjen, så vil alle sige, at det er et fuldstændig gakket system, der er kommet der. Det passer overhovedet ikke til verden i dag, og vi burde gøre det helt anderledes. Men fordi konventionerne er skruet sådan sammen, som de er, og de er meget, meget vanskelige at ændre, så er det ligesom, altså Danmark og alle de europæiske lande er fanget i det der, og kan ikke komme ud af det, og ingen ved rigtig, hvad de skal gøre ved det. Og så prøver man lidt sådan nogle spøjse løsninger med et modtagecenter i udlandet, eller hvad det nu kan være, for ligesom at komme uden om den der konvention. Men der er ikke nogen, der tør, hvad skal vi sige, rydde bordet. Men du har ret i, Jacob, at det er noget, der kommer lidt snigende. Bare lige et lille eksempel. Jeg kan huske, dengang vi to arbejdede sammen i Venstre, der var der nogen i Venstre i hvert fald, som tænkte, den der statsløse konvention, som forpligter os til at give statsborgerskab til folk, der ikke har noget statsborgerskab, også selvom de kan være nærmest en trussel mod rigets sikkerhed osv., den var der nogen, der godt kunne tænke sig at gøre noget ved. Og der kan jeg huske, at der var bare total konsensus om, det kan Venstre ikke gå ud og mene det her. Det mener Venstre heller ikke endnu, men alle de blå partier til højre for Venstre, de er nu enige om, at Danmark skal træde ud af statsløsekonventionen. Det er faktisk en ret vild udvikling, at det er kommet så vidt, og det vil jeg da ikke afvise, at det godt kunne ske.
Men hvordan oplevede I det dengang? Fordi du siger, Jacob, man arbejder jo hele tiden på som politiker, hvordan kan vi lave en udlændingestramning, uden at det strider imod konventionerne? Altså, alle partier har ville gå så langt, eller ikke alle partier, men de indvandrerkritiske partier har ville gå så langt som overhovedet muligt, uden at man brød med konventionerne.
Jamen det bedste eksempel, jeg har, det er i virkeligheden tilbage fra efteråret 2015. Jeg var lige startet i statsministeriet, Løkke var blevet statsminister nogle få måneder forinden, og vi kan alle sammen huske billederne af flygtningekrisen, altså hvor der var store grupper af flygtninge primært fra Mellemøsten, som vandrede op igennem Europa. Nogle var samlet på tyske banegårde, og nogle endte med at vandre af motorvejene hen over Sjælland op gennem Danmark og mod Sverige. Og der var en stor diskussion på det måde, der handlede om, hvad skal man gøre i forhold til grænsekontrol. Og uden at ligesom at åbne alt for meget for de diskussioner, vi havde i regeringen på det tidspunkt, så var der jo noget med, hvis man laver en grænsekontrol ved den dansk-tyske grænse, for at stoppe nogle af de der migranter, som var på vej i bevægelse hen over det europæiske kontinent, så er der en vis sandsynlighed for, at de mennesker, man stoppede for at kontrollere ved grænsen, de vil sige, jamen så vil jeg gerne have asyl. Og så var Danmark forpligtet til at behandle deres asylansøgning, på trods af, at de havde bevæget sig fra Mellemøsten og så op til Danmark. Så var det Danmark, der risikerede at stå med rigtig mange tusind asylansøgere. Og det vil sige, at den kyniske analyse var jo, at hvis man lod dem passere og så ventede på, at de kom til Sverige, så i forhold til flygtningekonventionen, jamen så ville de sandsynligvis søge asyl i Sverige i stedet for.
Mm.
Så det her problem, der opstår, når konventionerne møder den praktiske virkelighed anno 2015 eller 2025, den er ret tydelig, fordi det er altså rigtige problemer, vi taler om.
Men lad os så lige prøve at kaste et blik på Mette Frederiksens syn på konventionerne. Hvordan det har udviklet sig over tid. Vi har jo tidligere talt om et hav af gange, hvordan Socialdemokratiet med Mette Frederiksen i spidsen rykkede partiet til højre efter valget i 15 for at tage nogle af DF's vælgere tilbage. På et tidspunkt så foreslår Henrik Sass Larsen jo så, at man skal lave en australsk model, når det kommer til asylansøgere. Det er i 17, og han siger, jamen ligesom Australien, så kunne vi lave en lignende model, hvor man finder en ø, hvor man kan sende alle asylansøgere ud på. Det var jo ekstremt kontroversielt dengang. Og det blev fejret af banen af Mette Frederiksen, blandt andet med hensyn til, det kan man ikke gøre i forhold til konventionerne. Det var jo et lille skridt imod den vej, vi har gået ned af siden.
Ja, men måske virkelig også bare stadigvæk et udtryk for det der med, at Mette Frederiksen ligesom spiller på to tangenter her, ikke? Altså, fordi på den ene side hele tiden at være et sted, hvor man signalerer, jeg synes egentlig, de her konventioner er pløkåndssvage, ikke? Altså, hvis du spørger Mette Frederiksen på Christiansborg og møder hende og spørger hende, hvad synes du, vi skal gøre ved kriminelle udlændinge, så siger hun, jeg vil ønske, at vi bare kunne sende dem alle sammen ud. Mm. Det vil hun helt sikkert sige. Og det er et vigtigt signal for hende at sende. Men på den anden side, kan hun ikke tage, hvad skal man sige, et opgør med konventionerne på den måde. det hænger jo selvfølgelig også sammen med hele den internationale situation, fordi hvis Danmark i morgen gik ud og lavede et brud med for eksempel menneskerettighedskonventionen, så vil vi komme i karambolage med alle mulige internationale forpligtelser, EU, alle mulige andre lande, som vil sige, nu har Mette Frederiksen tabt sutten. Og det duer jo ikke i forhold til de mange andre udenrigspolitiske dagsordner, Mette Frederiksen gerne vil spille på.
Men når man ser på så det brev, som hun skriver sammen med Meloni, hvor hun siger, at hun i virkeligheden kritiserer tolkningen af menneskerettighederne. Jeg er med på, at det ikke er et direkte opgør med konventionerne, men det er jo igen i hvert fald et stykke brænde til bålet i hendes kritik af den måde, konventionerne i hendes øjne begrænser hendes mulighed for at udføre udlændingepolitik.
Ja, men den er også uforpligtende, ikke? Fordi hun siger bare, at jeg synes, at domstolen burde gøre sådan her. Men hun siger jo ikke, hvis ikke den gør det, hvad har hun så tænkt sig at gøre? Altså, hun er jo politiker for pokker. Hvad vil hun gøre ved det?
Men når man ser på det lange, kaster det lange blik tilbage, kan man så ikke se det som en tendensudvikling på, at der sker noget i synet på konventionerne? Fordi vi ser vel anderledes på dem i dag end tidligere.
Vi ser meget anderledes på dem i dag. Altså, der hvor Niels og jeg har gået rundt i statsministeriet, i udenrigsministeriet, omgivet af landets fineste diplomater, der ville det jo blive betragtet som et vanvittigt synspunkt, hvis man overhovedet kunne finde på at forestille sig, at Danmark skulle træde ud af en eller flere eller alle konventioner. Men i virkelighedens verden, i forhold til Danmarks sådan generelle rolle og position, der er jeg ikke sikker på, at det ville have vanvittigt store konsekvenser.
På et eller andet tidspunkt, så kommer konventionerne så langt ud af synk med virkeligheden, at der på en eller anden måde sker en kollektiv nedsmeltning i Europa, hvor man beslutter sig for måske bare at holde op med at efterleve en eller flere regler i nogle konventioner. Og når det tidspunkt kommer, så vil det jo så være langt mindre farligt for Danmark selvfølgelig bare at tage med.
Og det vil også nemmere for Mette Frederiksen at indtage den position i en situation, hvor at vi kan se, at EU's asylsystem er brudt sammen. Der sker alle mulige ting ude i verden, som jo har ændret sig totalt siden konventionerne blev indført. Så på et tidspunkt bliver det måske nemmere at tage et opgør.
Ja, det kræver bare, at der er nogle andre med. Altså, et lille land som Danmark har ikke lyst til at være de første. Så hvis der er nogen, vi kan løbe i slipstrømmen af, så bliver det nemmere.
Og i praksis er det bare svært at lave regler om, som 46 lande står bag. Altså, det er svært nok at lave ting om i EU 27, hvis man skal det, men hvis du tager så de yderligere, altså cirka 20 lande, der også har tilsluttet sig Europarådet og dets konventioner med, så er det op ad bakke.
Okay. Men så er det jo godt, hun har lavet en alliance med Meloni her. Det kan jo så hjælpe hende lidt af vejen. Vi skal have bundet en sløjfe på det her, og vi skal have bagedysten med. Så kan man sige, at Mette Frederiksen, hun er i en position, både herhjemme politisk, men også i Europa, hvor hun simpelthen har en ekstremt god evne til at placere sig de rigtige steder og performe, når hun er der, når hun står i bageteltet og når hun skaber alliancerne med Meloni. Hun kan alt sammen bruge det, når hun engang skal i valgkamp.
Det korte svar er ja. Altså, hun er en meget, meget dygtig kameleon. Altså, hun er enormt dygtig til at tilpasse sig de omgivelser, hun er i.
Hvis man skal blive i bagedyst-terminologien, så er der risiko for, at det bliver lidt sådan en slags rumkugle, ikke? Altså noget, som i virkeligheden, så måske i virkeligheden godt kan gå hen og blive lidt kvalm.
Altså. Så må vi håbe på Mette Frederiksens skyld, at der er lidt birkes på. Det kan
sådan
man godt lide.
Sådan en romkugle er der lækker.
Jeg kan også virkelig godt lide det.
Den er ikke bagt, og dermed ubagte ting, det er lidt noget, man skal være forsigtig med.
Hvis den ikke er lavet af børn, så er det okay.
Jeg håber da, at der kan komme en blå regering, og så er det ikke så afgørende for mig, hvem der er statsminister. Det er afgørende, det er indholdet af, hvad den blå regering så kan blive enige om.
Nu skal vi tale om en aftale, som jo har været undervejs i årevis. En aftale om politikernes løn- og pensionsvilkår. Og jeg har lige været på ferie, og jeg var ved at dreje det i poolen, da jeg så, at denne her aftale, den simpelthen var kommet i stand.
Du skal altså lave noget mere spændende på din ferie, end at sidde og se politiske nyheder om aftaler på Christiansborg.
Det var faktisk Jacob Brun, der skrev det til mig. Det var dig, Jacob. Du var også lidt overrasket.
Jeg var overrasket, og især fordi det er en sag, som har boblet rundt sådan i kælderen under Christiansborg i mere end 10. Altså, jeg kan huske første gang, jeg hørte om den, er helt tilbage i 2013, tror jeg, og der har været flere forgæves forsøg siden på en eller anden måde at prøve at afrette politikernes lønvilkår og gøre dem lidt mere sammenlignelige med det omkringliggende samfund. Så det er en sag, der har været længe undervejs, og det er jo en sag, hvor der er ikke nogen vinder i det her. Altså fordi politikerne, de laver deres egen løn. Det er der ikke nogen, der kan forstå. Den er jo et relativt attraktiv. Det er der mange, der har ondt i bagenden over, ikke? Så det her, det er sådan et eksempel på, nu kommer SVM-regeringen virkelig til sin ret og få truffet nogle af de der store, vigtige, vanskelige beslutninger, som ikke ville kunne lade sig gøre i det almindelige Folketing.
Du synes, der er nogen vindere, Niels?
Ja, jeg synes, at politikerne i høj grad er vindere. Altså, fordi det kan godt være, at hvis man sådan måler over mange, mange år, at så er det faktisk en lille bit lønnedgang til dem. Men altså, nu får de da cementeret nogle ret fantastiske løn, og ikke mindst pensionsvilkår, så de kommer da til at få det fint.
Altså, det de jo er blevet kritiseret for, og det som har gjort, at nogen har haft ondt i bagdelen, Jacob, det er jo, at de har i manges øjne en høj løn og mange privilegier. Og det man så har gjort med den her aftale, det er, at man jo faktisk giver folketingspolitikere og ministre en højere løn. Til gengæld forringer man så deres pension, som jo også har været altså ekstremt lukrativ, en livslang pension. Den forringer man, og man forringer også nogle af deres altså eftervederlaget og nogle af deres andre vilkår. Det er jo så også det sjove med den her aftale, det er, at det gælder jo ikke dem, der sidder der nu. Det er jo kun for nye politikere, og den her aftale, den vil være fuldt indfaset i, hold nu fast, 2090. Og der vil man så spare Pia, mange... 30 millioner kroner.
Jo, men Pia, du ved, hvis Kordon ringede til dig, nu har du, får du ny generaldirektør, yes. Kordon ringer til dig, så skal der styr på butikken herude.
Ja.
Og så siger han til dig, når man Pia, så skal vi lige have talt om din løn, fordi vi skal lige have taget en stor del af din løn fra dig. Så vil din fagforening sige, jamen det svarer jo til en fyring, og så skal vi starte forfra, og det kan man ikke, og det er helt forbudt. Jeg forstår ikke det der behov for, at vi skal tage vores politikere, dem der træffer de vigtigste beslutninger overhovedet på vores allesammens vegne, og gøre dem totalt sammenlignelige med alle os andre lønmodtagere.
Ja, jeg siger heller ikke, om det er for meget eller for lavt. Jeg synes bare, at når man ser på, hvordan den her aftale er kommet i stand, hvordan den bliver præsenteret lige op til en ferie af en politiker, der er ikke rigtig så mange andre,
ja,
der har været
bangebuks
ud og tale om den, og man skal sådan ind på Folketingets hjemmeside, et mærkeligt sted for at finde den her aftale. Jeg føler ikke, at der blev, man blev bombarderet med pressemeddelelser. Så får jeg den tanke, at det er en aftale, som måske kan være lidt svær at forsvare?
Men det er den da også. Der er jo ikke nogen, der kan forstå, at, eller i hvert fald ikke ret mange danskere, der kan forstå, hvorfor politikere skal have så høj en løn. En ting er jo, hvad skal man sige, forenklingen af systemet. Det tror jeg, de fleste er enige om, er en god idé, fordi det bliver simpelthen mere gennemskueligt, hvad det egentlig er, politikerne får. Men det, som politikere får herfra, det er altså en årsløn på over 1 million. Plus en pensionsordning, der hedder, tror jeg, 18,1% Og de er, begge de tal, hvis jeg bare tager dem, er jo altså meget, meget høje i forhold til, hvad de fleste danskere har indtægter, hvad de fleste danskere har i pension. Så det er jo nogle meget, meget høje tal, og når man har givet det til sig selv, jamen så kan det godt være svært at forsvare, fordi det er jo penge, som kommer fra vælgerne, fra skatteborgerne, så de mennesker, som har stemt på politikerne, skal så også betale lønnen.
Og det har jo været en form for bunden opgave på den måde, at politikerne er jo blevet jævnligt presset på det her, og de har sådan set også sagt, nu vil vi lave det om, og det er så Socialdemokraternes gruppeformand Leif Lahn, som har drukket, som han siger, utrolig meget kaffe på sit kontor med alle mulige politikere for at lande en aftale, som jo også er ret bred. Det er kun Dansk Folkeparti, Danmarksdemokraterne og Enhedslisten, der ikke er med. Men vi skal lige høre, hvad han siger, når man spørger ham, hvorfor at denne her aftale har været så længe undervejs.
Det her, det er faktisk tæt på at være en 10-års diskussion. Der blev drukket mange kop kaffe. Det synes jeg er virkelig godt, vi har gjort det, og vi nu har gjort det mere gennemsigtigt. Vi har fået noget til at ligne det, som mig som vederlagskommissionen kom ud med. Og så har vi også samtidig sparet 20% af de udgifter, der vil være til det her. Så jeg synes, det er en virkelig god aftale. Det har været nogle gode lange drøftelser. Det har taget mange kop kaffe, og det er meget svært teknisk. Og det er også noget, der er svært politisk. Så jeg vil sige, lad os nu være lykkelige over, at der er nogle partier, der har taget ansvar, og vi har lavet det bredt aftale, så vi også kan få ro på sigt, så det er super glad for.
Den hemmelige ingrediens er åbenbart kaffe, må vi forstå på det, Leif Lahn siger.
Rigtig meget. Der er
brugt mange kopper kaffe.
Men, ja. Men det er dog ret få lønforhandlinger, der strækker sig over 10 år. Ikke?
alligevel. Det er jo rigtigt, det er ekstremt teknisk og svært, men hvad er den reelle forklaring til på, at det har taget så lang tid?
Jamen, den reelle forklaring er, at folketingsmedlemmer historisk har haft vanvittige, og ministre især, har haft vanvittige generøse pensionsordninger. Og hvis man skulle flytte det ud i det åbne rum og konvertere det til, hvad ville det svare til i almindelige årslønninger, så skulle de give sig selv det, der i hvert fald ligner en meget, meget stor stigning i månedsløn hver eneste måned. Mm. Og det er der ikke nogen, der hverken kan eller vil forsvare i forhold til den brede offentlighed.
Så køber vi hans forklaring om teknisk og svært?
Ja, det er det sikkert også, men den store forklaring er selvfølgelig, at det her, det er rasende upopulært, og derfor så har alle partier været meget forsigtige med, altså om man nu turde gøre det her. Og det bedste eksempel på, hvor svært det er jo, så skal vi jo nogle år tilbage til 2016, fordi der prøvede man jo faktisk også på det her. Man havde nedsat det, der hed Vederlagskommissionen, som skulle komme med nogle forslag til, hvordan kunne man lave politikerlønningerne om, og så havde man ligesom på forhånd sagt sådan alle de store partier på Christiansborg, nu laver vi lige håndslag på, uanset hvad Vederlagskommissionen kommer med, så stemmer vi det igennem. Ja. Fordi så kunne vi ligesom holde det ud i strakt arm og sige, ja. Altså det er jo den der Vederlagskommission, den fine Vederlagskommission har foreslået, at vi skal have mere i løn. Vi er desværre bundet, så vi bliver nødt til at stemme for det. Mm. Og det gik også godt lige indtil, at der så begyndte at komme læk fra Vederlagskommissionen om, at politikerne skulle sættes op i løn.
Og så det var jo politikken, der havde på forsiden store lønstigninger på vej til folketingsminister og borgmester.
Ja. Og så da det så først kom frem, jamen så begyndte politikerne at ryste i bukserne, og så begyndte det ene parti efter det andet at falde fra den der musketeriet. Jeg tror, det var SF, der var de første, som var ude at sige, det ville de ikke være med til, og så meget hurtigt efter kom både Venstre og Socialdemokraterne.
Hvordan, der sad I jo hos Venstre på det tidspunkt, hvordan oplevede I i den sag, fordi det var jo ret vildt at opleve en aftale, hvor alle politikere forinden havde sagt, vi gennemfører det her, uanset hvad der kommer, og så kommer der et læk, et slice i politikken, og så løber alle fra aftalen.
Jamen, jeg kan huske, det var Michael Christiansen, tidligere direktør på Det Kongelige Teater, der ligesom var kommissionsformand og havde lavet det der stykke arbejde. Og det ene er, at der var nok nogle elementer i kommissionens rapport, som faldt lidt anderledes ud, end hvad man havde forventet politisk. Altså, når man sætter sådan et stykke arbejde i gang, så er der jo en eller anden form for kommissorium, og det giver også nogle forventninger til, hvad kommer der ud af det. Der var, som jeg husker det, nogle ting, hvor han kom med noget, som ikke helt matchede, hvad man havde forventet. Men det skulle både rydde op i landspolitikernes økonomiske vilkår, men det skulle også skabe noget transparens og sammenlignelighed med dem, der er valgt lokalpolitisk. Og det lokale, det var nemmere at forklare, fordi der var det ikke dem, der skulle træffe beslutningerne, der også blev påvirket af dem. Mm. Det vil sige, man har jo sådan set gjort noget i forhold til borgmestre og regionsrådsmedlemmer og regionsrådsformænd og sådan noget. Men der var ikke nogen, der turde pille ved det dengang. Og jeg tror egentlig, jeg sad i statsministeriet på det tidspunkt, og vi ville gerne have gjort det. Lykke bandede sådan set over, at det ikke lykkedes at få det ordnet. Det er jo aldrig klogt, hvis man sidder som rådgiver. Altså, nu sidder jeg på den høje æst og siger, jeg synes virkelig bare, man skulle...
Altså, simpelthen for at få det overstået, eller hvad? Hvad var hans drivkraft i det?
Ja, jeg tror, der er mange politikere, der grundlæggende synes, at de fortjener en højere løn. Altså, når man sidder og taler med toppolitikere og ministre især, så har de en oplevelse af, at de har et meget, meget, meget vigtigt, meget, meget kompliceret og meget ansvarsfuldt job. Og så sidder de og kigger på, at de får på deres lønseddel, de får 1,5-2, nu op mod 2,5 millioner kroner. Hvis du er statsminister, så tjener du cirka det lav. Og sidder du og kigger på, hvad får en helt almindelig mellemleder, hvad får en direktør i en lille almindelig dansk virksomhed, hvad får en departementschef eller en styrelsesdirektør, og sidder og kigger rundt og tænker, der er virkelig mange mennesker, der tjener det samme eller langt mere, end jeg gør som statsminister eller finansminister eller udenrigsminister eller hvad det nu er for en post, man har. Og så tænker jeg, er det virkelig rimeligt, er det virkelig et udtryk for, du ved, rollens ansvar og kompleksitet.
Mm. Men hvordan havde Løkke det så med, at han ligesom kunne se, at alt det arbejde, og de mange penge, jo, som det jo også koster, det var så bare spildarbejde, fordi Søren Gade, han simpelthen havde været ude og hælde det ned og brættet?
Ja, men det er jo sådan en opgave, som ligger hos gruppeformændene. Det er også derfor, du oplever ikke Mette Frederiksen eller Løkke eller Troels Lund Poulsen til noget medejerskab til det her. Altså det her, det bliver placeret meget tydeligt hos Leif Lahn, og du ved, vi tre kender godt Leif Lahn, fordi vi har vores daglige gang på Christiansborg. Vi er ikke sikre på, det alle, der ved, hvem Leif Lahn er. Og de andre, han har siddet og forhandlet med, er tæt på at være lige så ukendte. Og det er sådan set med velberåd i hu, fordi der er jo ikke nogen, der har lyst til rigtig at stå på mål for sådan en lønforhandling i den brede offentlighed.
Men jeg kan også godt huske den der proces, fordi på det tidspunkt, hvor du sad over i Statsministeriet sammen med Løkke, så sad jeg jo over i Venstre sammen med Søren Gade, som jo var gruppeformand på det tidspunkt. Og jeg kan godt huske, at det var der bestemt ikke stor konsensus om mellem Statsministeriet og gruppeformanden, hvordan det her det nu skulle håndteres. Men der, du skal huske, på det tidspunkt var det Søren Gade, der var gruppeformand i Venstre, det var Henrik Sass Larsen, der var gruppeformand i Socialdemokratiet, og hvis der er to mennesker, som havde totalt fingeren på pulsen i forhold til folkestemningen, så var det jo de to, og de var jo i øvrigt også altså, nogen, som bare gjorde ting uden at spørge om lov, så må man sige. Så den kombination gjorde jo også bare, at de meget hurtigt blev enige om at hælde det der ned ad brættet. Så der er jo også sådan nogle ting i det, der tror jeg, man kan sige, Leif Lahn er en anden type gruppeformand, som ikke på den måde sådan gør oprør mod det, der er ønskerne op fra.
Men de hældte det jo ned af brættet, inden de kendte det samlede billede, eller måske kendte de det samlede billede. Også der ikke kendte til det samlede forslag fra kommissionen, kendte jo kun til de her lønstigninger, som politikken beskrev.
Men de havde bare gennemskuet, at det ville blive en tabersag. Altså, uanset om der så senere ville komme nogle andre detaljer på, hvor man så kunne sige, jamen rent faktisk, så går det lige op i sidste ende, og det er ikke en ægte lønstigning, eller hvad man nu vil sige, den debat var allerede tabt.
Men der er jo altid en realpolitisk kontekst også. Altså, der er jo altid nogle helt almindelige danskers løn- eller arbejdsvilkår, som politikerne samtidig har gjort noget ved. Altså tilbage i 14-15-16, da diskussionen kørte første gang, der havde lige været lavet reformer af dagpenge og af kontanthjælp, og der havde været skattelettelser til topskatten og til erhvervslivet. Nu har der lige været en stor diskussion, kæmpe slagnummer fra Socialdemokratiet, der handler om lønninger til de offentlige ansatte. Et dygtigt oppositionsparti, Danmarksdemokraterne, vil være min klare forventning, de kommer der til i næste valgkamp, når Mette Frederiksen kommer til at sige, stol på mig, jeg har sikret lønløft til de offentlige ansatte. Jo, Mette Frederiksen, men du har sikret endnu større lønløft til dig selv.
Jeg har egentlig været en lille smule overrasket over, men måske har det også været på grund af håndteringen af det, hvor lidt det har fyldt. Altså, der har ikke været det store ramaskrig, som man måske kunne forestille sig. Men kunne man så ikke omvendt tænke, at Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti og Enhedslisten netop har lige gemt den i skuffen, som de kan tage frem til en god debat i en valgkamp?
Jo, det kan man sådan set godt forestille sig, men selvfølgelig hænger det jo også sammen med, at man den her gang har fået sådan de fleste store partier med ombord, og jo så også det, at vi har en regering ind over midten, så det er sværere sådan at lave rød eller blå oppositionspolitik på det. Så jeg tror, at begge de ting har gjort, at vi måske har hørt mindre om det, end vi ville have hørt for 10 år siden.
Nu kunne vi grine lidt af, at det er sådan en stor bedrift for SVM-regeringen, Men er det ikke lidt faktisk billede på en aftale, som havde været, eller som i hvert fald er nemmere at lave, når de to partier sidder i regering sammen?
Jo, det er der ikke nogen tvivl om. Altså, jeg tror, at det er et af de problemer, som, altså, jeg tror, det er klogt og rigtigt, at de får det løst, og det bliver aldrig nogensinde populært, men det er nok meget fornuftigt at få det overstået. Og så ved de godt, og det er der mange af de beslutninger, regeringen træffer i øjeblikket, så ved de godt, at det ikke er noget, der isoleret set gør dem populære, og på et eller andet tidspunkt skal regeringen også begynde at tænke lidt på sig selv, og prøve at tænke over, hvad kunne vi faktisk gøre med et kommunalvalg, der ligger i efteråret, og et folketingsvalg, der ligger næste år. Så på et eller andet tidspunkt skal de jo holde op med kun at træffe sådan nogle ansvarlige, modige, heroiske beslutninger, som ikke er særlig populære, og så måske begynde at veje lidt mere efter folkestemningen, og det har de i hvert fald ikke gjort, den sag her.
Jamen, så er Mette Frederiksen i baglysten.
Ja, men altså, der fik hun jo spørgsmålet fra din søde vært på ungdomstv-vært, som handlede om, hvor rart det var, at man kunne have nogle fridage. Det var det, de her børn i bagdysten, der gerne ville have.
De ville gerne gå
i haven. Men de ville gerne kunne gå i haven, men altså, de glemte at sige, at hun jo har afskaffet en helligdag, hvor mange fes rundt og ordnede blomsterbedet, ikke?
Jamen, der var ikke så mange kritiske spørgsmål, kan vi godt sige. Vi er ved at være ved vejs ende her i magten. I næste uge, der er der jo folkemøde. Vi skal alle tre derover, men Thomas Juldam, han er også tilbage. Og Niels, jeg håber, vi måske vi ses over en fadøl, eller hvad kunne vi finde på?
Det kunne da lige ligne os.
Ja, det kunne lige ligne os. Og Mette Frederiksen, hun skal jo også noget lidt fedt, i hvert fald, hvis man er til den slags. Hun skal jo læse børnebøger med ord.
Ja, det bliver sådan et metaprogram, det her. Det er Danmarks Radio, der laver podcast om Danmarks Radio-programmer og heroiske institutioner i statsradiofonien.
Jeg får bare lige lyst til at nævne det, når nu vi også har læst talt om bagdysten.
Jeg forudser en sætning, der hedder noget i retning af, at voksne sætter ikke pris på de samme gode bøger, som børn gør.
Det er godt.
Jeg hører nogle skud, og lige der er jeg altså ikke betjent. Der er bare mig. Men han vælger at skyde alligevel.
Retslægerådet har lavet undersøgelser af sektlederen. Han er sadist og psykologisk taktiker.
Da jeg kommer hen til hende, kan jeg jo se, at hun er helt bleg i hovedet, og kan mærke, at hun er kold.
Djævlen i detaljen. Lyt til betjentens mareridt. Min mor blev dræbt i en sekt, og et drab bliver aldrig glemt. Eksklusivt i DR Lyd.